Inicio. ISIT é un proxecto para crear información fácil de entender. Pódese crear información fácil de entender empregando o linguaxe de lectura fácil e linguaxe clara. ISIT é a forma breve de Easy Access for Social Inclusion Training. O proxecto comezou o 1 de setembro de 2018 e finalizará o 31 de agosto de 2021. Esta páxina web está escrita en linguaxe de lectura fácil. A lectura fácil permite que a información sexa fácil de entender. Pero algunhas palabras son difíciles de entender. Esas palabras aparecen en negriña e explícanse no texto. En ISIT crearemos materiais para formar a expertos na creación de contido fácil de entender. Os expertos crearán información audiovisual fácil de entender. A información audiovisual é a información que podemos ver e escoitar ao mesmo tempo. Por exemplo, información na televisión ou vídeos como os de YouTube. Esta páxina web inclúe información sobre as persoas que traballan no proxecto, os resultados que producirá o proxecto, os eventos que organizará o proxecto, as novas sobre o proxecto e como porse en contacto con nós. Para acceder á información pode usar as ligazóns ou usar o menú da parte superior desta páxina. ISIT é un proxecto europeo. O código do proxecto é 2018-1-ES01-KA203-05275. Se queres saber máis, pode dirixirse a Ana Matamala. Ana Matamala está a cargo deste proxecto. Ela é a coordinadora do proxecto. O seu enderezo de correo electrónico é anna.matamala@uab.ca.